и фрагмент передачи «На всех широтах», 1974 год.
В эфире 23-й выпуск передачи «На всех широтах». Роберто Карлос – один из самых популярных эстрадных певцов Бразилии. Начав петь в 65-м году в небольшом кафе в Рио-де-Жанейро, менее чем за год Роберто Карлос стал известен всей стране. В 68-м году Роберто был гостем конкурса эстрадной песни в итальянском курортном городе Сан-Ремо, где с большим успехом исполнил композицию Серджио Эндриго «Песня для тебя», став лауреатом фестиваля. Роберто Карлос, Бразилия.
La festa appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo. La mia ricchezza, la tua allegria. Perché giurare che sarà l'ultima volta, il cuore non ti crederà, qualcuno ti darà la mano e con un bacio un'altra storia nascerà. E tu gli dirai che se felice come non sei stata mai a un'altra, io dirò le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te. La solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. E tu gli dirai che sei felice come non sei stata mai. Dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te. La solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Ma oggi devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te.
Итальянский композитор Серджио Эндриго «Песня для тебя» пел Роберто Карлос, Бразилия.